waa tahay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wacay wicitaanka dhegaystaha waxaa la diyaara Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sida intiina badan dhegaystayaal laga yaabo inaad la socoteen dhawaantan xiisad siyaasadeed ayaa ka ogaanayd Puntland kadib markii xubno baarlamaanka Puntland ka tirsan intay Filistiin sheegeen inay xilkii ka xayuubeen gudoomiyaha baarlamaanka Puntland. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo isaguna hadlay waxa uu tilmaamay in sharci darro ahayd xilka qaadistiisa isla mar ahaantaasina baarlamaanku fasax ku jiray markii ay xubnaha baarlamaanka Filistiin oo ay xilka ka qaadeen. Waxaa jirtay xiisad la sheegay inay ka dhex aloosnayd madaxweynaha Puntland iyo gudoomiyaha baarlamaanka, iyadoo toddobaadkan sidoo kale magaalada Garoowe ay isku dhacyo dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa Puntland, kuwaas oo sababay khasaaro, dhimasho iyo dhaawacba. Haddaba xiisadan ka aloosan deegaanada Puntland maxay tahay? Maxayse salka ku haysaa? Sideese looga hortegi karayaa in dhibaatooyin kale ay ka dhacaan deegaanada Puntland? Qodobadaas iyo arrimo kale ayaanu barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan ku qaadaa dhigi doonaa. Barnaamijka waxaa marti igu ah Saciid Qaas oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan waddanka Sweden, barteena culuumta siyaasadda, si gaaraan ula socday siyaasadda gudaha waddanka Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. Waxaa barnaamijka intuu socdo sidoo kale nagala qayb qaadan doona dhegaystayaasha oo fikradahooda iyo su'aalaha ay qabaan aan barnaamijka ku soo qaadan doono. waran waxaan jeclaa inaan weydiiyo Saciid Qaas bal inuu sharaxaad guud naga siiyo waxa dhawaanahan deegaanada Puntland ka dhacay iyo xiisadda siyaasadeed ee deegaanadaasi ka aloosan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Jamaal iyo Bahdadiyo, aad baad idin salaamayaa idinka iyo dhegeystayaashiina. Waxaa isleeyahay Jamaal, xiisadda ka aloosan Puntland oo ah meelaha ama goobaha Soomaaliya lagu yaqaanay hanaan siyaasadeed iyo geedi socodka siyaasadeed oo ahaa mid ku salaysan xasilooni sanadihii ugu dambeeyay tani intii Puntland la soo dhisay 1998 wixii ka dambeeyay, in ay ka muuqdaan waqti xaadirkani iyo cakirnaan siyaasadeed oo soo wajahday deegaanada. waxaan isleeyahay arrimaha khilaafka ugu dambeeyay oo ugu dambeysay dhacdadii 6 November ka dhacday magaalada Garoowe, isla markaasna baarlamaanku codka kursoonida ugu qaaday, waxaan isleeyahay arrimo waxay la xiriirtaa sooyaalka siyaasadeed ee Puntland. Waxaan is oran karaa khilaafyadani waa kuwo soo jiitamayay tan iyo intii dowladdani cusub ay timaaday. waxa ayna ku salaysan yihiin kala aragti duwanaan dhanka mas-uuliyiinta Puntland ugu sarreysa. haddii ay tahay hanaanka Puntland ee go'aan qaadasho si nooca uu noqonayo iyo qaabka loo dhigayo, sidoo kale khilaafkii madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa soo ifbaxay bartamihii sanadkani, waxa uu ku salaysnaa qodobo la xiriira markii kadib madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu bishii August uu magacaabay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland, taas uu ka goos adeegay madaxweyne ku-xigeenku kuna tilmaamay in madaxweynuhu uusan kala tashanin habka iyo hanaanka loo magacaabayo. waa arrimo dastuurka la xiriira. marka la eego dastuurka Puntland, waxa uu qorayaa qodobadiisa 80 iyo 81, waxay ka hadlayaan habka iyo hanaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku awoodaha dastuurka ay ku kala leeyihiin, kuwaasoo marmarka qaarkood aad dul istaagi kartid madmadow ku jira, sida dastuurka uu qorayo in madaxweynuhu uu kala tashanayo madaxweyne ku-xigeenka marka la magacaabayo wasiirada iyo waxyaalihii la halmaala.
waa tahay faahfaahinta wanaagsan ee aad ka bixisay. aad baan kaaga mahadcelinaynaa dhegeystayaashana. qaarkeed laga yaabo in mugdi uu kaga jirayna in wax badan ay ka fahmeen ayaan filayaa. dhegeystayaal ayaan gurro kuusoo fasixi doonaa su-aal ku weydiin doona, laakiin waxaa la isweydiinayaa dadka qaarna ay tuhun ka qabaan in ay jirto faragelin maamulka dhexdiisa lagu hayo, taas oo sababaysa in madaxdii maamulku ay isqabsadaan howshii dowladnimona ay meeshaasi ku dhantaalanto. arrinta maxaad ka leedahay?
dabcan Jamaalow, Soomaaliya guud ahaan haddii aad fiirisid faragelinta hadda dadka tuhunka a tilmaamtay ay cabirayaan, waa mid loo kala qaadi kara laba arrimood. waa mid ku salaysan deegaanada ka baxsan Puntland oo sida dowladda federaalka oo kale tuhun marar badan soo laalaabtay, dadkuna ay arkayaan habka dowladda federaalku ay ula dhaqmayso maamul goboleedyada. waxaa dhici kartaa taas in marar badan oo kamid a wax badan oo xaqiiqa ah aan loo helin. haddana marka aad aragtid hab dhaqanka madaxda Soomaaliyeed in marka qaar kootoonkaasi uu aad u xoogaran karo faragelinta kale aan isleeyahay waxa ay ku shalaysan tahay mid Soomaaliya ka baxsan oo muddooyin badan Soomaaliya oo ah meel muhiim u ah adduunka ku taala taariikhiyan la tilmaamo in dawladda kala duwan oo shisheey ay faragelin ku lahaayeen waxa soo cusboonaatay xiisadihii dawladaha khaliijka ka dhaxeeyay Soomaaliya ay isla soo galeen taas oo warbixin ay qortay jariidada New York Times ay ku tilmaamayso in ay jiraan xiisadaha ka taagna khaliijka ay faragelin toodi ay ka muuqato deegaanada Puntland marka waxaan isdhihi karaa safargelin kasto oo ka timaada ka baxsan deegaanada Puntland waa mid aan u habooneyn geedi socodka iyo hanaanka lagu yaqaan xasiloon ee Puntland
waa tahay Saciido aad baad u mahadsan tahay dhageystayaasha ayaanu markan fursad siinaya dhageyste ku sugan magaalada Garoowe aan u baaqaya halow ma maqlaysaa dhageyste waa tahay adigoo magacaaga ku bilaabaya su'aasha aad qabtidna ku xijinaya marka kusoo dhawow barnaamijka su'aasha aad qabtid
ha magacaaga Cabdiraxmaan Xamuud Xaaj Xasan
oo jooga
Garoowe ku sugan waan mahadsan tahay walaal marka hore waan salaamayaa VOA iyo aqoonyahan kale su'aashaan kale waxa weeye waxa ka dhacay Puntland waxay ila kaayeen aniga fikirkayga marka hore arrin ugu kaa Puntland oo 20 sano ee Puntland ay jirtay aan ka dhigin baarlamaanka Puntland weerar baa lagu qaaday halkaasna waxaa ka dhacay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadacdina iyadoo hawshiiba aan xaliga gaarin baa aroortiinaas waxdiina waxaa xilkii laga qaaday gudoonkii baarlamaanka sidoo kale baarlamaanku wuxuu ku jiray fasax muddo 3 bisha ah oo gudoomiyaha baarlamaanka baa kala diray marka arrintaasi maxaa ka dhalan karaa maxaa idhin kartaa wadajirka iyo midnimada Puntland
aad baad mahadsan tahay Saciid wuu ku maqlayahay
salaam aleykum dhageystaha aad buu mahadsan yahay xaqiiqatan marka la eego dhacdada Puntland ka dhacday waa la qabaa inay dhacdo laga qurux badnaa hanaanka loo maray iyo sida loo wajahay dhacdadii ka dhacday Garoowe ayna ahayd mid laga hortagi karay qaabka ay u dhacday balse taariikhiyan Puntland dhacdooyin waaweyn baa soo maray sida dhacdadii November 2001 markii arrimaha dastuuriga isku qabteen baarlamaanka Puntland taasoo kaliftay in khalkhal weyn iyo xasilooni darre Puntland ay soo wajahdo tan iyo intii la dhisay Puntland waxaa kaloo iyaduna jirtay in dhacdooyin siyaasiyiin iyo dad dowladda isku hor yimaadeen xilligii madaxweyne Cabdi Muuse waxaa kaloo iyaduna dhacday markii madaxweyne Cabdiraxmaan Farole uu doonayay inuu hirgeliyo nidaamka xisaabta badan in dadka qabaailka ay siyaasiyiintu si adag uga hortageen marka dhacdooyinkaasi marka la eego Puntland iyo midnimadeeda iyo dadkii wada dhistay saamilida siyaasadeed ma ahayn mid wax u dhintay bal waxay ahayd mid arrimaha dhacay ee Puntland ay ka fariisteen iyaga iyo cuqaashooda si looga gudbana ay u helaan xal waxaan isleeyahay dabcan dowladnimadu marxalado kala duwan bay maraysaa oo marmarka qaarkood aad u kharaar marmarka qaarkoodna maadaama wadamada dagaalka ka soo kabanaya iyo dib u dhiska dowladnimada lagu jiro aqbalo badan bay dowladnimadu la kulmaysaa waxaa isleeyahay reer Puntland Soomaaliduna ay ku mahmaadaa gacmo gel jiro hoos baa loo dhaqaa waxaa isleeyahay haddii lagu laabto marjeesimadii isla markaasna laga garaabo sida wax u dhaceen inay tahay mid laga gudbi karo dhawaanahan
waa tahay Saciid aad baad u mahadsan tahay dhageystahaasna waan filayaa in su'aashii uu qabay looga jawaabay dhageyste kale ayaa qadka ku jira oo aan fursad siinaya halow mana maqlaysaa dhageyste
waa ku maqlayaa walaal
waa tahay adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo deegaanka aad joogtid
walaal magacaygu waa maxamed Abshir waxaan joogaa magaalada Saaso wasalaamayaa siyaasiga deegaanka qadka ku jira waxaan leeyahay xaaladda Puntland meesha soo socota Soomaaliya ugu dambeeyay oo arna baarlamaanka Puntland waxa ka dhacay oo jeedna waxaan wadiinayaa siyaasiga madaxda barnaamijka la socday wixii meesha ka dhacay hadii loo fiiriyo xaaladda maanta Puntland ku jirta wakiilka Puntland ayaa la kulayahay wax ku habboonaan halka ka dhacaan xal nicaa ayaa u koon maamulka hadda kala
waayahay سؤال قيمة بدن سعيد يعني الدينية.
طبعا حسلي هاي سؤال شان وحلا حريستا سؤال شيء هراء وأه بنتلان تاريخ هذا مركز لعجو إن دعوين أي كلام سؤال على طي أو جستي خسارة نفاد يبدق على إن طبعا دتك بنتلان إن يهين دت أبشيل إن لجود بمرحلة لها أضج وحا إسلاية هاي إنا أفرانتا هاي بنتلان كتشرتا سيدانا هو أنقبو ساقاشن إشتياد لغول إساي نظام ساملي دا أود قيبشي بوصلاستا حبك قبيلك إسلاماركاسنا بنتلان أيو أحايد مرجع إسي مدى هنان كاش أو مدى ترابدان لغوشو مدوين أدو در لغوشو عانا مالي وحان إسلاية هاي بنتلان وحا أيت مادي حلي لو قدبو نظام كأحزاب تبادن marka iyadii oo aan nidaamkii xisaabta badnaana loo gudbin ki hanaankii isimadana laga gudbin ayaa dowladnimada Puntland marar badan waxa ka soo muuqanaysay mas'uuliyiinteeda in taladu ay koobnaato oo ku koobnaato markaas dadka xilka haya waxa isleeyahay marka in talada dib loo cisho oo isla markaasna si loo ilaaliyo midnimada iyo wada jirka dadyowga Puntland ku abtirsada waxa isleeyahay in talada qayb laga siiyo aqoonyahanka culimada iyo isimada oo laf dhabar u ah hadii marka laga raadsho talada dadka siyaasiyiinta ah oo kaliya ah oo Puntland marka loo fiirsho ay dib u yihiin isimadu waxa isleeyahay waxa dhici karta in arrimo badan la siyaasadeeyo taasna ay saameyn ku yeelato mustaqbalka dhow ee Puntland marka xaaladda kala guurka ay Puntland ku jirto inay ka baxdo nidaamka qabiilka iyo inay u gudufto baa waxa isleeyahay nidaamka kala guurkaasi wax badan oo mugdi ay ku jiraan marka dadka talada haya waxa loo baahan yahay isla hoggaamin iyo isku tanaasul badan iyo isku wad inta laga gaarayo si dhab ah loogu la xisaabtamay.
Aad baad mahadsantahay Saciid, waan filayaa in Maxamed Abshir su'aashiisa si wanaagsan loogu jawaabay oo uu ku qanacay waxaaqadka telefoonka ku jira dhageysta kale dhageysta magacaaga iyo deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya su'aal la xiriirta arintan xiisada Puntland waxa barnaamijka martiin ugu ah aqoonyahan Saciid Qaas oo si weyn ula socday arrimaha Puntland kana faallooda guud ahaanba siyaasadda Soomaaliya ku soo dhawow magacaaga iyo deegaanka joogtidna ku bilow
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Salaxuddin Abshir oo jooga magaalada Boqortooyo xisbiga kale ee dhaxaysa hoggaanka sare oo khilaafka uu muujiyay soo jeedinayo waxaan isleeyahay khilaafka waxaa sal u ah mashruucaysa waa dawad sharika oo bixitaanka gudoonka baarlamaanka oo sare ka yartay dhacay sidaas oo uu sii xukumadda marka su'aasha waxaan rabnaa inaan aqoonyahanka weydiiyo waxaan noqon karaa halka si looga hortago in loo inaa loo kala maxnaanayo awoodaha baarlamaanka iyo fulinta hal mu noqon karaa in tiro la badiyo dhacay gudaha baarlamaanka si looga baaqsado in mar dambe la sidoo gudaha baarlamaanka
maxaa la badanayaa si ay xal loo gaaro maxaa la badanayaa baatri
si xal loo gaaro macnaheedu hadii la badiyo tiro ku dhacay gudaha baarlamaanka tirada lagu dhigo la badiyo oo laga dhigo
waayahay waan filayaa inuu fahmay Saciid haye Saciid
dabcan waxa isleeyahay arrimahani waa arrimo la xariira markasta dastuurka iyo hababka uu dastuurku u qoran yahay waxana loo baahan yahay baarlamaanka Puntland iyo isla markaasba dadka ay ku matelayaan oo asaamileeda siyaasadeed maadaama sida hadda dhageystuhu uu tilmaamay ba qabiilku ay ka yimaadaan dadka ku matelaya baarlamaanka in loo baahan yahay doodo noocaas oo kala ah in dadka reer Puntland ay uga doodaan golayaasha ay u udmadeen inay ku matalaan isla markaasna la eego waxyaalaha dastuurka uu ka qorayo hanaan dastuur ah waa loo maray waxana isleeyahay waa qodobada sida hadda dastuurku ugu qoran yahay in loo dhaqmo ay mudan tahay wixii markaasi laga bedelayo ama lagu darayana ay u taalo baarlamaanka Puntland.
Waa tahay aad baad mahadsan tahay dhageystayaasheena waan filayaa in su'aashii uu qabay looga jawaabay gurdhow dhageystayaasha waan u soo laaban doonaa hase yeeshee waxaa jirta in banaanbaxyo ay ka dhaceen oo falcelinno ay dhaceen markii guddoomiyaha baarlamaanka ay xubno xildhibaanna baarlamaanka tirsan ay shireen ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen oo ay kala laabteen marka arinta sidee dadka reer Puntland uga falceliyeen maxayse abuuri kartaa mustaqbalka
Jamaal waa maasan tahay dabcan dhacdo kasta oo ugub ah isla markaasna amniga saameynaysa waxa ay dadka muwaadiniinta ah markasta noqonayaan kuwa ka falceliya dareenkooda isla markaasna waxa dhacay iyo in la isla xisaabtamo qaabka u dhaceen ku cabira dareenkooda waxa isleeyahay Puntland dhacdooyin waaweyn oo runtii midnimadooda wax weyn u dhimi karay baa horay soo maray sida aan tilmaamayba marka waxa isleeyahay dhacdooyinkaasi dhacaya dadka reer Puntland waxa loo baahan yahay isla xisaabtan iyo in la eego sartu meesha ay ka qorusan tahay isla markaasna dhacdo kasta oo dhacda midnimadooda ay ka weyn tahay laakiin loo baahan yahay in mar wax laga barto isla markaasna la eego habka ay wax u dhaceen lana helo cid mas'uuliyadda markaasi qaadaysa qaabka ay wax u dhaceen waxa isleeyahay dadka reer Puntland 98 ee nidaam ku heshiiyeen isla markaasna ay budig u ahaayeen dadka isimada ah waxaana loo baahan yahay in talada markasta la daadijiyo inta laga gaarayo hanaanka xisbiyada badan oo dadku markaasi ay kula xisaabtami karaan ciidamadkaasi xilka ku jirta
ka aqooniyana ahaan adinka maxaa idin muuqda maxaase aad ku talin lahaydeen
waxa horta u muuqataa arintu markasta jamaalow Soomaaliya iyo wadamada saboolka waxa ugu weyn oo dadku ay isku hayaan waxa kamida waa resource weeye dhaqaalaha oo aad u yar isla markaasna jira hay'adaha dawladda ah marka Soomaaliya oo ka gedisan ba dawladahaasi oo iyadu kasoo kabanaysa xilli dagaal iyo dib u dhis dawladnimo caqabado badan bay la kulmaysaa marka waxa isleeyahay waxa dadku ay ku heshiiyeen dastuurka ah isla markaasna talada qayb laga siiyo dadka marjaca u ah Puntland sida isimada culimada siyaasiyiinta iyaguna ay qaataan doorkii uga banaanaa oo la turxaan bixiyo arrimaha ismaandhaafka soo laalaabta dadka siyaasiyiinta ah dhexdooda in looga bixi karo waxa isleeyahay isla hoggaamin iyo in markasta gadaal loogu laabto wixii ummadu ay ku heshiisay marka ay yimaadaan isqabsi taasi waxa ay soo gaabinaysaa in xalku uu soo dhawaado wixii intaa ka baxsana waxa isleeyahay waxa ay khatar ku tahay sii socodka hanaan gedi socod oo xasiloon oo siyaasadeed ee deegaanada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya marka talada oo la daadajiyo oo lagu celiyo dadka waxa isleeyahay in markasta dadku ay doonayaan in horkac siyaasadeed la sameeyo
Saciid aad baad mahadsan tahay dhageyste kale ayaa qadka ku jira dhageyste adigoo magacaaga ku bilaabay deegaanka aad joogtid
Cabdicasiid Saciid gaalkacyo Puntland Soomaaliya jirgaan
waa yahay su'aasha aad qabtidna
su'aasha aan qabo waxay tahay markii ayna shaqada hanuunkii ka dhacday xarunta baarlamaanka ee Puntland isla waabarkii meydkii oo yaalla oo aan la aasin ba mooshin la keenay mooshinkiina la fuliyo
haye su'aashaada marka
soo kama habooneyn in marka hore laga xaqo shaqadii meesha ka dhacday dadkii la laayay oo rayidka ahaa askartii dhimatay wixii meesha ka dhacay marka hore in laga xaalo meel la saaro soo kama habooneyn in waabarkii iidiyo qoyan oo aan la aasin meydkii oo ay ku jiraan dad xilka haye dowladda Soomaaliya sida aan shaqadaa ku nahay iyo askar meesha joogtay sida kastaba aan ku dhintaanay soo kama habooneyn marka hore in wixii inta la nidaamiyo oo meydkii la asturo oo xarunta laga xadiyo kadib wixii muushin oo marka ajendaha la geeya baarlamaanka
waa yahay aad baad maadsan tahay Saciid haye
horeen ba allah u naxariisto intii dhacdadaasi runtii ku dhimatay inta ku dhaawacantayna allah u boogadayo waxaan isleeyahay dhacdadaasi waxay u dhacday qaab degdeg ah sidii aan horey u tilmaamayna waxaa laga filan karay Puntland in iyada oo adeegsanaysa khibradeeda maamul 21 sano soo jiray in sidaasi si ka haboon loo dhigi karay waxaana isleeyahay arintu in dadka shacabka iyo dadka isimada ah iyo dadka siyaasadda ku metela inay tahay arin u furan inay ka wada hadlaan habka wax u dhaceen iyo cidda qaadaysa mas'uuliyadda dadkii meesha ku leeday waxayna ugu horeyso baarlamaanka iyo dadka siyaasadda ku metela dadka Puntland arintaas markaa waxa isleeyahay in halkaas loo mari karo mid looga wada hadlo qaabka wax u dhaceen
dhageystihii ugu dambeeyay ayaan markan fursad siinayaa dhageyste magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su'aasha aad qabtid
waan jeemaa maxamed fuud kamas oo jooga magaalada caynaro waan salaamaya daadiyaha barnaamijka iyo aqoonyahanka
waa tahay sidoo kale waan salaanay su-aashaada
su-aasha weydiiya iyo aqoonyahanka waxa weeyaan tani intii la asaasi bilyan ku 1998 waxaa bilyan ku soo noqnoqonayay khilaafka u dhexeeya guddoomiyaha baarlamaanka waqtiga iyo madaxweynaha xilka haya maxaa sabay in madaxweyne kasta uu bilyan qabsadaa ee guddoomiyaha baarlamaanka isqabsadaa
waayahay su-aashaas waxaan u dhigayaa aan u daynayaa siciid haye siciid
dabcan khilaafyo markasta khilaafyada siyaasiga ah imaanayay maahayn kuwa ku shalaysan guddoomiyaha baarlamaanka oo keliya ee waxaa imaanaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xataa mararka qaarkood oo dhacday xilligi cadan muuse in golaha wasiirada oo kale laysqabto dowladnimadu sideedaba wadamada dib u dhiska uu ku socdo waxa ay marayaan caqabado kala duwan oo soo foosaara oo laysku qabanayo dhanka dastuurka laysku qabanayo habka iyo hanaanka shaqada loo marayo waana wax dowladaha waaweyn ka dhaca in lagu kala aragti duwanaado hanaanka siyaasadeed iyo arrimaha dastuurka la xiriira Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland oo la dhihi karo ilaa xad waxaa jirta isku garaabid marmarka qaarkooda yimaadaan isqaqabsigu waxaa loo baahan yahay in markasta dadka madaxda ah metelaya ay ku shaleeyaan doodoodu aysan ahayn tuhun iyo waxyaalaha la xiriira oo fadhi ku dirirka waxa Soomaalidu ay u taqaano Soomaaliduna waxay ku maamaadaa cudurka kaa gala fardaha hadii laga gubo dameer daawada lama helo ama lama gaaro marka waxaa isleeyahay dadku waxyaalaha ay ku heshiiyeen oo dastuurka ah oo qoran oo kala qeexaya kala baxsanaanta iyo hay-adaha dowladda sida sharci dejinta fulinta iyo garsoorka in markasta taas lagu saleeyo doodaha siyaasadeed cid kastana loo daayo awoodaha uu dastuurku u siinayo marka waxaa isleeyahay waxaa loo baahanyahay in dib loogu laabto dhaqanka dastuurka lagana waantoobo ama laga fogaado waxyaalaha keeni kara xasaradaha siyaasadeed oo ku salaysan tuhumka farisku fiiqa iyo waxyaalaha la halmaala
aad baad umahadsanta siciid annagoo marayna gabagabadii barnaamijka siciid ugu dambeyn caqabadaha haysta dowladdan madaxweyne siciid cabdulaahi dini iyo dareenka dadweynaha ee ku aadan hawsha iyo sida maamulku u socdo maxay tahay
jamal waa mahadsan tahay waxaa isleeyahay caqabadaha xukuumaddani walow ay cusub tahay oo 10 bilood ay jirto caqabadaha uu la kowshaday madaxweyne iyo Siciid Cabdulaahi Dani iyo xukuumaddiisu waxaa loo kala qaadi karaa caqabado ka horreeyey isaga iyo kuwa uu la kowshaday sida kuwa horreeyo hay-adaha dowladda inay aada u jilicsanaayeen reform loo baahnaa Puntland oo 2020 soo jirtay inay u gudubto nidaamka axsaabta badan welina ay ku jirto nidaamkii qabiilka iyo axsaabta wax u dhexeeyo kala guur transition oo madmadow badan uu soo fultaaray waxyaalaha xukuumaddani ay la kooshatay dhaqaale xumo amniga waxyaalo lamid ah laakiin waxaa isleeyahay waxaa muuqata goos adeeg dhanka qabaa'ilka ah ee ku aadan golaha xukuumadda uu soo magacaabay madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani 10 February taas oo maxaa ku dhigi madaxweynaha oo haatayeen iyo tiksi isla markaasna xukuumaddu ay tahay xukuumad aada u ballaaran waxaa muuqata in loo baahan yahay in la daadijiyo adeegyada dowladda la ka qaybgalka siyaasadda saamilayda siyaasadeed ee Puntland waxaa kaloo iyadana isleeyahay caqabadaha waxaa ka mid ah khilaafka dowladda federaalka iyo Puntland oo muddo badan soo laalaabtay sidoo kale isqabqabsiga madaxda iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa Puntland taas oo isleeyahay waxay dhaawac ku tahay Puntland waxaana loo baahan yahay in khilaaf kasta gacmo gal jiro hoos baa loo dhaqaaqay Soomaalidu ku mahmaadaa in wax kasta oo khilaaf oo yimaada dastuurka uu u noqdo isla markaasna si hoose loo xaliyo waxaa isleeyahay caqabadahaasi waa kuwa lagu gudbi karo xukuumadduna waa cusub tahay oo 10 bilood bay jirtaa fursado badan baa u bannaan waxaana muuqata madaxda Puntland in dadaal ay kaga jiraan dhanka maalgashiga iyo waxyaalaha lamida laakiin loo baahan yahay talada in dadka qayb laga siiyo aqoonyahanka culimada isimada isla markaasna dowladdu ay iibiso siyaasadda ay rabto inay dadka mataqaanaa dalka ku maamusho dadka ka iibiso talada daadjiso waxaa loo baahan yahay isla hogaamin isku tanaasul iyo isla xisaabtan
waa taa aad baad umahadsanta siciid
aad baad umahadsanta
siciid كاسي waxaa uu ahaa Saciid Qaas oo aqoon Soomaali degan waddanka Sweden bartayna culuumta siyaasadda waxaan u mahadcelinaynaa dhageystayaal dhageystayaashii barnaamijka ka qayb qaatay ee waqtigu u saaciday inay barnaamijka maanta su'aalo ku weydiiyaan Saciid Qaas waxaan sidoo kale ka cudur daarnaynaa in dhageystayaasha kale ee jecel lahaa inay ka qayb qaataan barnaamijka hase yeeshee waqtigu ka dhamaaday barnaamijkan waxaan la socodsiinayaa aniga oo Jamaal Axmed Cismaan idinna soo saaray dhageystayaal tan iyo kulan dambe saaxiibada dhageysanaya waxaan idin ka tageynaa dhammaantii isku duubnaa nabadgelyo.